Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι που ανοίγει το νέο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της ανερχόμενης φωνής της indie pop και ηλεκτρονικής σκηνής, Στέλλας Χρονοπούλου, πιο γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα, Στέλλα. Ακούσαμε το Come Collect από το Works For You του 2017. Στέλλα είναι μια ταλαντούχα τραγουδοποιός της νέας γενιάς, της εναλλακτικής αγγλόφωνης μουσικής. Είναι pop τραγουδίστρια και συνθέτρια, ζωγράφος και πολυοργανίστρια. Μια φρέσκια παρουσία στη μουσική που χαρακτηρίζεται από indie pop στοιχεία χωρίς να λείπουν από αυτήν ηλεκτρόνικα πινελιές. Να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το βιογραφικό της. Η Στέλλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Σχολή Καλλοτεχνών, ενώ συγχρόνως ξεκίνησε να γράφει και να παίζει μουσική. Εκτός από την προσωπική της δουλειά που μετράει ήδη δύο άλμπουμς, από το 2014 συνεργάζεται με τον David, τον Γιώργο Μπακαλάκο, με τρεις κυκλοφορίες στην βελγική Eskimo Recordings. Τον Μάιο του 2015 έγραψαν μαζί τη μουσική για την παρέλαση των αθλητών της τελετής έναρξης των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων στον Μπακού του Αζερμπαϊτσάν, όπου η μουσική ολόκληρης της τελετής ήταν υποψήφια για βραβείο Daytime Emmy για το 2016. Ιδρυτικό μέλος των Fever Kids, έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως My Wet Calvin, Coty K, Silly Boy, Sad Disco. Στις αρχές του 2017 η Στέλλα κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, Works For You, από την Inner Ear Records. A little trip that lasted long. It seemed to me I'd never gone. The time would pass, I had you by. Not close enough to show you why. Με τα τραγούδια των δύο δίσκων της, το Μάρτιο του 2017 έφτασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ διεθνώς, το South by Southwest, στο μακρινό Όστεν του Τέξας της Αμερικής, και πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε την βαλκανική της περιοδία. Να μην πούμε περισσότερα, θα μας τα πει η ίδια. Να καλωσορίσουμε τη Στέλλα Χρονοπούλου. Στέλλα, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Εμφανίστηκες στα μουσικά πράγματα πριν από λίγα χρόνια, έτσι, και έχεις καταφέρει ήδη να αποκτήσεις, θα έλεγα, έτσι, αρκετές και σημαντικές εμπειρίες. Έχουμε καταρχήν την αποδοχή των άλμπουμ σου, τις συνεργασίες σου, τις live εμφανίσεις σε φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ποια θα έλεγες ότι είναι η μουσική σου ταυτότητα, πώς θα σύστηνες δηλαδή τον εαυτό σου ως μουσικό στους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν ίσως τη μουσική σου?
Ναι, αυτή είναι πάντα μια πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα. Συνήθως λέω ότι κάνω pop, για να καταλάβει κάποιος ότι, ας πούμε, δεν παίζω heavy metal ή reggae. Αλλά κάπως πιστεύω ότι η λέξη pop είναι ένας γενικότερος όρος, γιατί συνήθως οι άνθρωποι κάπως πρέπει να ονομάσουμε κάτι. Αλλά εγώ μέσα σε αυτό που κάνω βλέπω πάρα πολλά πράγματα και ίσως πράγματα που δεν έχω ακούσει και ιδιαίτερα, ας πούμε, πολλές φορές. Αλλά Κάπως νομίζω είναι πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή τα είδη τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα στη μουσική που κάνω. Οπότε δεν ξέρω, θα έλεγα pop πάλι.
Έτσι. Το Στέλλα είναι το όνομα που διάλεξες, έτσι, το καλλιτεχνικό ας πούμε, το οποίο είναι λιγάκι πειραγμένο με το αγγλικό ότι...
Έτσι, αυτό... Ναι, έχει ένα ελληνικό σίγμα μπροστά και τα υπόλοιπα είναι αγγλικά. Ναι.
Έτσι. Αυτό πώς το σκέφτηκες?
Αυτό έτυχε να το δω σε ένα email στο οποίο ήμουνα μαζί με κάποια άλλα άτομα σε ένα thread, τέλος πάντων, και ήμασταν όλοι καλλιτέχνες και συζητάγαμε για διάφορα πράγματα και μία φίλη μου η Γεωργία από αυτή την ομάδα σε ένα email έγραψε το όνομα μου έτσι, με ελληνικό σίγμα και τα υπόλοιπα λατινικά, και κάπως όταν το είδα μου έκανε ένα κλικ και σκέφτηκα ότι μου άρεσε πολύ και οπότε το χρησιμοποίησα έτσι.
Να μάθουμε έτσι κάποια πράγματα για σένα. Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια, δηλαδή υπήρχε στην οικογένεια άλλος μουσικός?
Όχι, όχι, όχι. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν παιδίατρος και η μητέρα μου είναι μαία. Οπότε δεν είχαν κάποια σχέση. Απλά ο πατέρας μου είχε αρκετά βινήλια που έτσι τα έπαινα και εγώ σαν παιδί και έβαζα και χόρευα μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Αλλά ναι, δεν υπήρχε κάποια έντονη... ναι, δεν υπήρχε κάποια σχέση, δηλαδή, σε κανέναν κοντινό μου με μουσική.
Στέλλα, πες μας, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική?
Νομίζω από πάρα πολύ μικρή. Εντάξει, εγώ δεν το θυμάμαι, ας πούμε, αυτό, αλλά οι γονείς μου λέγανε ότι όταν ήμουν μικρούλα και σταματάγαμε σε περίπτερα ή τέτοια, έλεγα, κοίταζα τις κιθάρες, ξέρω εγώ, που είχαν στο περίπτερο, τις ψεύτικες, και έλεγα μπάλα μπάλα. τα κοίταγα και ήθελα τέτοια παιχνίδια. Και μετά, εντάξει, θέλω να πω ότι φαινόταν κάπως ότι είχα μια κλίση προς τα όργανα. Οπότε ο πατέρας μου αποφάσισε να πάρει ένα πιάνο όταν ήμουν 5 ή 6 χρονών. Και ναι, οπότε κάπως είχα αυτό το όργανο μέσα στο σπίτι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Και έπαιζα, δηλαδή είχα από μικρή είχα αρχίσει να... Και γενικά ότι όργανο, ας με κοίταζα, το ήθελα και τέτοια.
Και οι επιρροές της εφηβείας ποιες ήταν? Είχες, ας πούμε, ποικιλόμορφα ακούσματα?
Μεγαλώνοντας, τα δύο πρώτα βινήλια, ας πούμε, που θυμάμαι ότι αγόρασα ήταν ένα των Doors και ένα της Whitney Houston. Αυτά ήταν τα πρώτα βινήλια που αγόρασα στο δημοτικό, ας πούμε, στην έκτη δημοτικού, κάτι τέτοιο. Και μετά στο γυμνάσιο άκουγα Nirvana, Guns N' Roses, Queen, τέτοιες μπάντες.
Μπορείς να μας αναφέρεις έναν δύο καλλιτέχνες που σε έχουν αγγίξει περισσότερο και αποτέλεσαν κατά κάποιο τρόπο έτσι και πηγή έμπνευσης για σένα?
Νομίζω ότι έχω ακούσει πάρα πολύ Nirvana. Ας πούμε, δηλαδή, πιστεύω σίγουρα Nirvana είναι μία από τις μπάντες που έχω έτσι ασχοληθεί πάρα πολύ. Fleetwood Mac μου αρέσανε πάντα πάρα πολύ και έχω ακούσει αρκετά. Τι άλλα? Queen έχω ακούσει πάρα πολύ. Michael Jackson έχω ακούσει πάρα πολύ. Νομίζω κάπως αυτά είναι ονόματα. Whitney Houston, όπως είπα και πριν, είναι καλλιτέχνες που έτσι έχω... Ναι, έχω πάρει πολλά.
Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ, το πρόσφατο άλμπουμ σου, έτσι, το Works For You, του 2017. Πες μας δύο λόγια για να θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ποια είναι η ιδέα του άλμπουμ, ποιοι είναι οι συνεργάτες σου σε αυτή τη δουλειά?
Αυτό το άλμπουμ ήταν... Θέλω να πω, ήταν κάπως για μένα μια φυσική συνέχεια του πρώτου άλμπουμ. Είναι σίγουρα σε ένα πιο mellow, έτσι, τόνο. Το πρώτο έτσι το νιώσα αρκετά πιο... Εντάξει, ήταν το πρώτο άλμπουμ, κάπως ήμουνα και είχα μια άλλη επιθετικότητα ξεκινώντας. Στο δεύτερο κάπως αποφάσισα, ναι, δηλαδή ήταν μια απόφαση ότι ήθελα κάπως να βγει πιο, ήθελα κάπως όλο να είναι λίγο πιο ήρεμο, πιο μέλλον και πιο γλυκό. Οπότε, ναι, αυτό είναι κάπως έτσι ο τρόπος που μου ήρθε και το ολοκλήρωσα.
Και τον τίτλο πώς τον έδωσες, το Works For You?
Το τίτλο, υπάρχει το κομμάτι που λέγεται Works For You και κάπως αποφάσισα να διαλέξω αυτό για όνομα του άλμπουμ, γιατί κάπως μου άρεσε, έχει διάφορες έννοιες νομίζω το Works For You. Και οπότε αυτό κάπως μου άρεσε, ότι μπορεί να το διαβάσει κανείς όπως θέλει.
Έτσι. Ακούσαμε στην αρχή το Come Collect.
Ναι.
Και θα πάμε στο One Toy.
Ναι.
Για πες μας για αυτό το κομμάτι που αναφέρεται.
Για το One Toy.
Ναι.
Το One Toy κάπως έχει να κάνει με την παιδική μου ηλικία και κάπως περιγράφω λίγο κάποια πράγματα που θυμάμαι από παιδί. Ναι, δηλαδή λέει για διάφορα πράγματα. Ξέρω ότι κοιμόμουν με τα παπούτσια μου όταν μου αγοράζαν και νέα παπούτσια. Και κάπως πως ήταν οι φίλοι τότε και οι σχέσεις και τι γινότανε. Οπότε κάπως έχει να κάνει με την παιδική μου ηλικία.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Running slow, run.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Στέλλα, δημιουργό της νέας γενιάς, η οποία γράφει στίχους, μουσική, τραγουδάει και παίζει διάφορα μουσικά όργανα. Ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ Στέλλα, το One Toy, το οποίο, όπως μας είπες, έτσι, έχει αναφορές στην παιδική ηλικία. Έτσι.
Ναι.
Ποιες είναι οι αντωνότερες μνήμες που έχεις από την παιδική σου ηλικία?
Νομίζω είναι η γειτονιά που έπαιζα όταν ήμουν μικρή, γιατί κάπως ήταν πάρα πολύ δεμένη και αγαπημένη και κάπως όλοι είχαν παιδιά που ήμασταν πάνω κάτω στην ίδια ηλικία και μεγαλώσαμε μαζί από μικρά μέχρι, ας πούμε, και που τελείωσε το σχολείο. Και θυμάμαι πολύ έντονα, δεν θυμάμαι ποιο είναι το έθιμο, αλλά θυμάμαι που ανάβαμε φωτιά στο δρόμο και πηδούσαμε από πάνω. Νομίζω είναι το καλοκαίρι γινόταν αυτό.
Ναι, του Αγιάννη, ναι.
Αγιάννη, ναι.
Κλείδωνα.
Οπότε αυτό είναι κάπως η πιο έτσι, έντονη εικόνα που έχω από τα παιδικά μου χρόνια.
Όταν ήσουν έτσι μικρότερη, είχαν περάσει άλλα πράγματα από το μυαλό σου να κάνεις πέρα από το τραγούδι, τη μουσική και τη ζωγραφική που θα πούμε στη συνέχεια?
Ναι. Καλά, ναι, υπήρχαν διάφορα που σκεφτόμουν που είχαν να κάνουν περισσότερο με το ότι ανακάλυπτα και τον κόσμο παράλληλα. Ας πούμε, όταν είχα σε κάποια φάση σκεφτόμουν ότι ήθελα να γίνω δικηγόρος, γιατί κάπως είχα ανακαλύψει το δίκαιο και τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο και όλα αυτά. Οπότε είχα περάσει μια φάση που σκεφτόμουν ότι ήθελα να γίνω δικηγόρος όταν μεγαλώσω. Εντάξει, μετά κάποια κλασικά που συνήθως θέλουν τα παιδιά να γίνουν κτηνίατροι, ξέρω, και τέτοια. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι αυτά ήταν κάπως... ήταν πράγματα που ήρθαν και έφυγαν πολύ γρήγορα. Στην πραγματικότητα ήξερα πάρα πολύ καλά τι ήθελα να κάνω και τι μου αρέσει, το οποίο ήταν η μουσική και η ζωγραφική, και η μουσική κάπως πιο έντονα πάντα.
Έτσι, και όλα ξεκίνησαν με ένα πιάνο που βρέθηκε στο σπίτι, έτσι.
Ναι.
Στη συνέχεια όμως και άλλα μουσικά όργανα τράβηξαν το ενδιαφέρον σου.
Ναι.
Για πες μας, με ποιο ξεκίνησες?
Εντάξει, μετά το πιάνο ήταν η κιθάρα. Που αγόρασα, η πρώτη κιθάρα που αγόρασα ήταν μια ηλεκτρική εκεί στη πρώτη γυμνασίου περίπου, όπου δεν είχα δάσκαλο, δηλαδή απλά έπαιζα μόνη μου, ξέρω, προσπαθούσα κάπως να μάθω, και αμέσως μετά από 1-2 χρόνια αγόρασα ένα μπουζούκι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
Μπουζούκι, ναι.
Ναι, και αυτό επίσης κάπως το δοκίμαζα μόνη μου, και μετά στα 14-15 βρήκα ένα δάσκαλο που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτός με βοήθησε και μάθαμε ακόρντα και πώς να παίζω έτσι, διάφορα κομμάτια. Οπότε κατευθείαν παίζαμε κομμάτια και έτσι το αγάπησα πολύ γρήγορα, γιατί κάπως είχα μια άρνηση με τις νότες. Τις βαριόμουν πάρα πολύ. Και αυτός ο δάσκαλος κάπως με έβαλε κατευθείαν να παίζω κομμάτια, οπότε αυτό ήταν πολύ ωραίο.
Και έτσι συνέχισες σπουδές πάνω στη μουσική?
Όχι. Όταν τελείωσα το σχολείο, είχα αποφασίσει, δηλαδή, ότι θα δώσω στη Σχολή Καλών Τεχνών, γιατί μόνο αυτή τη σχολή κάπως έβλεπα ότι θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια σχολή, δηλαδή, μόνο. Οπότε είχα εστιάσει τότε, εκείνα τα χρόνια, πολύ στο να μάθω σχέδιο και να περάσω στην Καλών Τεχνών. Και έτσι έγινε. Με τη δεύτερη προσπάθεια πέρασα στην Καλών Τεχνών και παράλληλα με την Καλών Τεχνών έπαιζα κάπως και δεξιά-αριστερά σε μπάντες, αλλά πάντα δηλαδή έπαιζα, ας πούμε, κάναμε πρόβες και αυτά, αλλά δεν είχα εκτεθεί ποτέ σε live και σε κοινό, ας πούμε, γιατί κάπως φοβόμουν και δεν ήθελα, αλλά κάναμε πρόβες.
Και βέβαια, εκτός από τη μουσική, γράφεις και τους στίχους.
Ναι.
Τι σε εμπνέει συνήθως ώστε να δημιουργήσεις ένα τραγούδι? Είναι η ψυχολογία που έχεις εκείνη τη στιγμή? Είναι σκέψεις της καθημερινότητας? Είναι κάτι άλλο?
Είναι σίγουρα όλα αυτά που γράφω. Κάπως δεν καταλαβαίνω πολλές φορές πώς... Δηλαδή δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γράφω τραγούδια και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι όλα... Έχουν να κάνουν με τα πράγματα που ζω ή έχω ζήσει στο παρελθόν ή νιώθω ότι θα ζήσω στο μέλλον. Και αυτό, δηλαδή είναι τελείως... είναι κάπως σκέψεις, δηλαδή, τις οποίες ναι, γίνονται κομμάτια.
Φαίνεται επίσης ότι κινήσαμε μεγάλη ευκολία με τον αγγλόφωνο στίχο και την ερμηνεία βέβαια. Είναι πιο εύκολη η αγγλική γλώσσα στο να μελοποιηθεί?
Σε μένα φαίνεται σίγουρα πιο εύκολη. Εγώ κάπως μίλαγα από πολύ μικρή αγγλικά, διότι μεγάλωσα με μια κοπέλα στο σπίτι, ζούσε μαζί μας για κάποια χρόνια που ήταν από τον Καναδά. Mm-hmm. Οπότε από πολύ μικρή μίλαγα και αγγλικά και ελληνικά. Και μου φαίνεται σίγουρα πιο εύκολο να λέω πράγματα στα αγγλικά. Νιώθω ότι δεν έχουν το ίδιο βάρος που θα είχαν αν τα έλεγα, ας πούμε, στα ελληνικά. Στα ελληνικά μου ακούγονται πολύ χαζά. Mm-hmm. Κάπως, δηλαδή δεν έχω αυτό το... δεν έχω αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα άλλο ταλέντο, ξέρω, είναι ένα άλλο κομμάτι να το έχει κάποιος να μπορεί να γράψει πολύ καλά ελληνικούς στίχους. Νομίζω ελάχιστοι το έχουν καταφέρει για μένα. Οπότε εγώ αυτό νιώθω ότι μπορώ να κάνω έτσι με έναν τρόπο που να με ικανοποιεί, οπότε αρκούμε σε αυτό.
Ωραία, πάμε ξανά στη μουσική. Το άλμπουμ, το Works For You, έχει 11 κομμάτια και ναι, έχει επίσης και ένα εντυπωσιακό εξώφυλλο. Εσύ ως νίντσα με μία μπάλα ποδοσφαίρου. Για πες μας, πώς προέκυψε αυτό το εξώφυλλο?
Ναι, αυτό το εξώφυλλο... Συγγνώμη. Πάλι δεν νομίζω ότι το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Δηλαδή απλά είχα κανονίσει να κάνω μια φωτογράφηση με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Ντάκη το Σπυρόπουλο. Και κάπως σκεφτόμουν, για κάποιο λόγο σκέφτηκα διάφορα αυτά τα δύο, τη στολή νίντζα ας πούμε, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου έτσι ρούχα. Ναι, και την μπάλα ποδοσφαίρου, επειδή έπαιζα πολύ μπάλα όταν ήμουν μικρότερη, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε κάπως σκέφτηκα να πάρω μαζί αυτά τα δύο πράγματα που έτσι τα ένιωθα πολύ αγαπημένα. Mm-hmm. Και ναι, και απλά προέκυψε αυτή η φωτογραφία που ήταν τελείως μέσα στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού, δηλαδή κάπως δεν το είχα... απλά ήξερα τι θα πάρω μαζί μου, αλλά δεν το είχα... Δεν περίμενα ότι θα βγει αυτή η εικόνα.
Έχεις ασχοληθεί άρα και με τις πολεμικές τέχνες και με το ποδόσφαιρο.
Μικρή πήγαινα λίγο καράτη και τέτοια, ναι.
Mm-hmm. Γενικότερα δίνεις σημασία στην εικόνα? Είναι στοιχείο, ας πούμε, του επαγγελματισμού ενός καλλιτέχνη?
Σίγουρα δίνω σημασία στην εικόνα, γιατί είναι όλα αυτά τα πράγματα, ξέρω, πάνε μαζί για μένα. Εικόνα απλά θεωρώ ότι πρέπει να, ενός καλλιτέχνη ας πούμε, ότι κάπως πρέπει να έχει μια συνέπεια. Και προσπαθώ να το σκέφτομαι πάντα αυτό. Ενώ θέλω να πω μπορεί να μου αρέσουν και διάφορα πράγματα άλλα, σαν εικόνες που θα μπορούσα ας πούμε να δοκίμαζα, αλλά κάπως σκέφτομαι τελικά, ας πούμε, προσπαθώ να έρχομαι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που σκέφτομαι ότι είμαι εγώ, κάπως, και να έχω μια συνέπεια σε σχέση με αυτό.
Mm-hmm.
Ναι.
Πάμε ξανά στη μουσική. Θα πάμε στο κομμάτι Nest, φωλιά. Ποιες είναι εδώ οι αναφορές, πού αναφέρεται?
Νομίζω ότι είναι στο, έχει να κάνει με το σπίτι, το nest, καθαρά, και τι σημαίνει ένα σπίτι μεγαλώνοντας, ζώντας, ξέρω, και όλα αυτά. νομίζω ότι είναι πολύ για τον κάθε ένα ξεχωριστά, σημαίνει πολλά πράγματα και τον το σταμπάρει κάπως αυτό, αυτή η εμπειρία, τέλος πάντων.
Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε.
My hand as you wish me the best, and there you show them my innocent chest. Around these letters I can't seem to hide, everyone's looking but you still are blind. I have a home in the shape of a nest, but nothing works and I need to protest about the things that I used to be told.
Είστε συντονισμένοι στο 958 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τη Στέλλα, την ταλαντούχα τραγουδοποιό, έτσι όπως είπαμε και στην αρχή, pop τραγουδίστρια και συνθέτρια, ζωγράφο και πολυοργανίστρια. Θα ήθελα να ρωτήσω, Στέλλα, αν υπάρχουν κάποια σχήματα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με τα οποία αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι έτσι πιο κοντά, ηχητικά ή αισθητικά.
Τώρα, ναι, θα αναφέρω κάποια συγκροτήματα με τα οποία δεν είμαι σίγουρη αν βρισκόμαστε κοντά ηχητικά. Αλλά ίσως με έναν τρόπο για μένα βρισκόμαστε κοντά. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πολύ Acid Baby Jesus από την Ελλάδα. Είναι και αυτοί με αγγλικό στίχο και έτσι έχουν κάποια τραγούδια που μου αρέσουν πολύ. Μ' αρέσει πολύ ο Silly Boy από Ελλάδα πάλι. Έχει έτσι λίγο πιο ηλεκτρονικό ήχο και έτσι μαζί με funky κάπως και μου αρέσει αρκετά. Από ξένα συγκροτήματα ακούω πάρα πολύ τελευταία ένα συγκρότημα που λέγονται Crankbin και είναι από το Houston, του Τέξας, και ένα άλλο που λέγονται Hoops, αμερικάνικοι δύο, μου αρέσουν πολύ αυτοί. Ναι, κάπως δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή δεν είμαι σίγουρη ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σαν είδος, αλλά έχουν στοιχεία που έτσι με τα οποία εγώ κολλάω και κάπως ίσως μαθαίνω και από αυτά.
Έχεις σπουδάσει στη Σχολή Καλλοτεχνών, όπως είπαμε, της Αθήνας. Θα έλεγες ότι η ζωγραφική είναι επίσης μία μεγάλη σου αγάπη?
Είναι σίγουρα μεγάλη μου αγάπη. Εντάξει, δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά τα δύο ακριβώς. Η ζωγραφική κάπως είναι για μένα συγγνώμη, είναι λίγο πιο είναι σε ένα άλλο φάσμα έτσι καλλιτεχνικό. Η μουσική είναι κάπως η ζωή μου, δηλαδή η ζωγραφική είναι κάτι άλλο, λίγο πιο συμπληρωματικό για μένα, αυτό εννοώ. Ενώ η μουσική είναι κάπως... δεν θα μπορούσα να σκεφτώ να ζω χωρίς μουσική.
Στη Σχολή Καλλοτεχνών ποιους είχες δασκάλους, έτσι και θα ήθελες να αναφερθείς?
Είχα τον Δημήτρη, τον Μηταρά, για τα 3 πρώτα χρόνια, όταν είχα μπει. Στο 3ο έτος, όταν ήμουν να πήρε σύνταξη, και εντάξει, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή κάπως που τον είχα γνωρίσει, γιατί ό,τι έλεγε συνήθως ήταν κάπως, δηλαδή και να μην γνώριζε πολύ το, ας πούμε, τότε είχαμε ξεκινήσει, κάναμε βίντεο και όλα αυτά, και κάπως εντάξει, δεν ήταν σε αυτή τη γενιά καλλιτεχνών, δεν ήταν τόσο γνωστό αυτό το μέσο και δεν είχαν εξοικειωθεί, ας πούμε, ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι η τοποθέτηση που έκανε σε οτιδήποτε και να έκανε, και ας μην το γνώριζε αρκετά ή ας μην είχε μια, ας πούμε, πιο επαφή, ας πούμε, ήταν έτσι, ναι, ήταν έτσι σωστές. Ναι, ακόμα και αν δεν το γνώριζε αρκετά.
Στη ζωγραφική, όταν ασχολείσαι με τη ζωγραφική, έτσι συνήθως, με τι θέματα, ποια είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι?
Εντάξει, γραφικά έχω δοκιμάσει πάρα πολλά, έχω κάνει διάφορα πράγματα, δηλαδή απλά κάποια στιγμή τα έργα μου έγιναν αποκλειστικά πολύ κυβιστικά, τέλος πάντων, και σχηματικά, δηλαδή ναι, κάπως κάνω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι λίγο έχει και ένα ναυτισμό μέσα, θεωρώ. Ναι, εντάξει. Το οποίο δεν ξέρω, δεν είναι ότι το εξέλιξα μάλλον σε κάποιο βαθμό που θα... Ναι, αλλά κάπως δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο από κάποια στιγμή και μετά. Ενώ επειδή απορροφήθηκα πάρα πολύ από τη μουσική, το έχω αφήσει αυτό το κομμάτι σε ένα... Έχει μείνει σε ένα σημείο, πώς να το πω.
Έχεις εκθέσει έργα σου, έτσι, θα σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο?
Έχω συμμετάσχει σε πολύ λίγες ομαδικές εκθέσεις, αλλά ήταν κάτι που δεν με ενδιαφέρε ιδιαίτερα και δεν με τραβούσε ποτέ ιδιαίτερα και ο χώρος στην γκαλερί σαν σαν μέσα, ας πούμε.
Σαν περιβάλλον. Ενώ,
σαν περιβάλλον.
Θα θυμάσαι σίγουρα την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή.
Βέβαια, τη θυμάμαι, γιατί παρά λίγο να λιποθυμίσω. αυτό είχε γίνει το 2010. Ήταν το πρώτο live στο οποίο τραγούδησα μπροστά σε κόσμο, έτσι, σε συναυλιακό περιβάλλον. Και δεν ήταν καν... Δηλαδή, εγώ απλά ήμουν guest σε μια μπάντα λεγόταν Expert Medicine και εγώ έλεγα δύο κομμάτια στο άλμπουμ που παρουσιάζανε τότε. Και είχα φοβερό track, δηλαδή δεν μπορούσα κάπως να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι θα ανέβω και θα τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο και τα λοιπά. Οπότε το θυμάμαι πολύ έντονο. Αλλά εντάξει, μετά το έκανα και κάπως το ξεπέρασα.
Έτσι. Θα πάμε ξανά, θα πάμε τώρα στον Ντεπούτο, ομώνυμο άλμπουμ σου, το οποίο έχει ιδιαίτερα θετικές κριτικές.
Ναι.
Διαφοροποιείται από τον δεύτερο, εδώ θα έλεγες, υπάρχουν διαφορές.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν διαφορές. Διαφορές θέλω να πω, για μένα πρώτη ξεκάθαρη διαφορά είναι ότι αυτό ότι είχα αποφασίσει κάπως να είναι ένας πιο μέλο δίσκος, έτσι. Κάπως ήθελα όλα να ακούγονται λίγο πιο γλυκά και όχι, έτσι, εντάξει, δεν έχει έξω με τις εξάσεις πιστεύω που είχε ο πρώτος με έναν τρόπο, αλλά ήμουνα σε αυτή την ψυχολογία νομίζω. Mm-hmm. όταν τον έφτιαχνα κάπως, ναι.
Και έχεις και διαφορετικούς συνεργάτες εδώ.
Όχι ακριβώς. Mm. Δηλαδή θέλω να πω, στο πρώτο άλμπουμ το είχα ηχογραφήσει σε ένα στούντιο και μετά έκανα την παραγωγή κάπως μαζί, στο τέλος μαζί με τον Γιώργο, τον David. Και στο δεύτερο άλμπουμ είχα γράψει πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι και μετά κάναμε πάλι την παραγωγή μαζί με τον Γιώργο. Mm-hmm.
Από εδώ λοιπόν θα ακούσουμε το Λιβία. Λιβία, ποια είναι η ιστορία?
Το Λιβία είναι ένα κομμάτι που είχα γράψει για τους γονείς μου, γιατί όπως σας είπα πριν ήταν και δύο γιατροί και είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια στη Λιβία μαζί. Ήταν εκεί τη δεκαετία του 60 ας πούμε, με τέλη αρχές 70. Και έτσι επειδή είχαν ζήσει διάφορα πράγματα τα οποία πάντα τα συζητάγαμε ας πούμε και μου δείχνανε slides και όλα αυτά, οπότε κάπως αυτό το έγραψα για τον πατέρα μου πιο πολύ το κομμάτι.
Ναι. Πάμε.
Για την ιστορία του.
Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Αυτό ήταν το Olympia, άλλο ένα κομμάτι από το ντεμπούτο μόνιμο άλμπουμ της Στέλλας. Έχεις συνεργαστεί με αρκετά έτσι, projects και groups και σε live εμφανίσεις και σε δισκογραφικές δουλειές. Δώσε μας μία εικόνα για τις συνεργασίες που έχεις κάνει μέχρι σήμερα.
Οι συνεργασίες είναι διάφορες γενικά. Ήθελα πάρα πολύ, πάντα ήθελα και μ' άρεσε να συνεργάζομαι με μουσικούς άλλους, γιατί κάπως έτσι καταλαβαίνεις έτσι κάποια πράγματα, πώς λειτουργεί ας πούμε ένας άλλος άνθρωπος σε κάτι που εσύ θα λειτουργούσες με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και μετά βλέπεις ας πούμε και ο άλλος πώς σκέφτεται πάνω σε ένα μουσικό ζήτημα, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό πάντα μου άρεσε, και γενικά μου αρέσει πολύ να μην είμαι μόνη μου σε αυτό που κάνω. Δηλαδή μου αρέσει να έχω ανθρώπους γύρω μου, ξέρω, και να συζητάμε διάφορα, να παίρνω γνώμες και απόψεις.
Οπότε συνεργάτες έτσι γενικότερα πώς βρίσκεις? Είναι οι περισσότεροι φίλοι ή σε έχουν προσεγγίσει και άνθρωποι που δεν γνώριζες?
Σίγουρα έτσι, ο τρόπος όπως ξεκίνησα ας πούμε, έτυχε να γνωρίσω τον Μπάμπι που είναι ο Silly Boy, που ανέφερα πριν, ο οποίος έτσι με είχε βάλει και στο πρώτο συγκρότημα, αυτό που έλεγα πριν, ότι που είχα πάρα πολύ άγχος να βγω μαζί του να τραγουδήσω, αλλά ήταν έτσι μια γνωριμία που κάπως με στιγμάτισε και με βοήθησε να προχωρήσω ας πούμε, σε όλα τα υπόλοιπα που έκανα.
Και στη συνέχεια με τον David
με τον David ήταν όπως εγώ τον ήξερα, τον Γιώργο, γιατί ήδη είχε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, την οποία και έχει ακόμα στο ραδιόφωνο του Λευκό, και τον άκουγα σαν παραγωγός, με μου άρεσαν αυτά που έπαιζε. Και είχε και ο ίδιος δηλαδή κυκλοφορίες προσωπικές στην Eskimo Recordings, που κάνουμε μαζί τώρα και κομμάτια, και ήθελα να συνεργαστώ γιατί μου άρεσε πολύ ο ήχος του.
Και συνεργαστήκατε, γράψετε μαζί και τη μουσική για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες.
Αυτό ήταν ένα highlight έτσι.
Ταξιδεύεις συχνά για συναυλίες στο εξωτερικό?
Συχνά όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι κάτι που θα ήθελα να το κυνηγήσω και να κάνουμε, δηλαδή θα ήθελα να κυνηγήσουμε παραπάνω live στο εξωτερικό και να κάνουμε live στο εξωτερικό. Και αυτό είναι και ένας λόγος που γενικότερα οι βλέψεις μου τελευταία έχουν γυρίσει λίγο εκτός Ελλάδας. Τώρα ολοκληρώνω ένα άλμπουμ καινούριο, το οποίο θα ήθελα να το κυκλοφορήσω σε ξένη εταιρεία. Και κατ' επέκταση να κάνουμε και περισσότερα live έξω και όλα αυτά.
Μάλιστα. Οπότε, κάνεις και τις ανάλογες κινήσεις, φαντάζομαι, έτσι, για αυτή την κυκλοφορία.
Τώρα προς το παρόν είμαι σε φάση ανακάλυψης εταιριών και ψαξίματος, δηλαδή.
Και έρευνας.
Έρευνας, ναι, είμαι σε φάση έρευνας.
Είχες όμως μια καταπληκτική εμπειρία να συμμετέχεις στο μουσικό φεστιβάλ South by Southwest.
Ναι.
Για πες μας, πώς προέκυψε καταρχήν αυτή η ευκαιρία?
Σε αυτό το φεστιβάλ μπορεί να κάνει αίτηση οποιοδήποτε μουσικός ενδιαφέρεται να πάει. Οπότε και εμείς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, φτάσαμε εκεί. Έκανα μια αίτηση τον Οκτώβριο του 2016 και αρχές του 2017, ήταν ίσως περίπου η ίδια εποχή με τώρα, έλαβα ένα email που έλεγε συγχαρητήρια, σας δεχόμαστε να έρθετε να παίξετε στο Austin, στο South by Southwest. Εντάξει, ήμουν χάρηκα πάρα πολύ όταν ήρθε αυτό το email, αλλά είχα και φοβερό άγχος για το πώς θα βρούμε τον τρόπο να πάμε εκεί και να καλύψουμε όλα αυτά τα έξοδα.
Και τελικά βρέθηκε τρόπος.
Ναι.
Και Έτσι, η εμπειρία, πώς θα χαρακτηρίζεις όλη αυτή την εμπειρία που βίωσες?
Ήταν έτσι, educating να πω ότι ήταν. Εντάξει, αυτό το φεστιβάλ είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ, το οποίο είναι, δηλαδή, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο συμβαίνει στο Όστιν από το 87, αν δεν κάνω λάθος, και με έναν τρόπο έχει χτίσει την οικονομία του Όστιν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας από τους λόγους που το Όστιν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Είναι άπειρος ο κόσμος που φτάνει κάθε χρόνο, γύρω στους 305.000 άνθρωποι πάνε σε αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο. Θέλω να πω ότι είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο οικονομικά είναι έτσι πολύ δυνατό αυτό που συμβαίνει. Καλλιτεχνικά πλέον δεν είμαι σίγουρη για το τι βγαίνει από αυτό. Θέλω να πω ότι οι καλλιτέχνες είναι τόσο πολύ και γίνεται ένας απίστευτος χαμός. Δηλαδή υπάρχει μουσική για 10 μέρες κάθε μέρα σε οποιοδήποτε σημείο μπορείτε να φανταστείτε. Στο Όστιν, ας πούμε, δηλαδή θα στήσουν μέσα και σε ένα κομμωτήριο μια σκηνή για να παίξουν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυτό το πράγμα και η μουσική, δηλαδή από τους μουσικούς υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ο κόσμος που υπάρχει εκεί πέρα είναι σε μια φάση έξαλλη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να απορροφηθεί όλο αυτό. Και ουσιαστικά είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο πρέπει να πηγαίνεις με κάποιες πλάτες, για εμένα. Δηλαδή, αλλιώς κάπως είναι μια εμπειρία την οποία δεν θα ξεχάσω σίγουρα και μάθαμε πολλά από αυτό. Mm-hmm. Αλλά το γεγονός ότι εμείς πήγαμε μόνοι μας τελείως, ας πούμε, και χωρίς κάποια πλάτη, όπως έλεγα, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι, να πάρουμε κάτι από αυτό χειροπιαστό.
Μάλιστα, βλέπω, ναι, ο χρόνος μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά, Στέλλα. Άρα λοιπόν θα κάνεις κάποιες κινήσεις για την κυκλοφορία του τρίτου σου έτσι, προσωπικό άλμπουμ στο εξωτερικό. Μάλλον νιώθεις ότι είναι ευκολότερο να κάνει, είναι ευκολότερο να κάνει κανείς καριέρα με το είδος της μουσικής που ασχολείσαι στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα? Ποια είναι έτσι?
Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι ευκολότερο. Είναι μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα που θα κάνω. Ναι, δηλαδή για μένα είναι πάρα πολύ. Είναι ένα βήμα έτσι που το βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Βέβαια, βοηθάει πολύ το γεγονός ότι εγώ τραγουδάσα με αγγλικό στίχο. Και, ναι. Οπότε εκεί, δηλαδή, αν προχωρήσει αυτό και βρω κάποια διέξοδο, ας πούμε, σίγουρα θα είναι άλλο το κοινό, άλλη κλίμακα.
Εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τη συνέχεια, σε ό,τι ονειρεύεσαι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή. Γεια σας.